Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota, 22. januar, ovo su najvažnije vesti. Sljedeći izveštaj o Srbiji negativan, najavio Serž Bramerc. U Tirani jutro smirno. Troje poginulih i desetine povređenih tokom jučerašnjih krvavih sukoba demonstranata i policije. Ukradena municija iz jednog vojnog skladišta u Bosni i Hercegovini. Na jugu Rusije pronađeno 8 izrešetanih tela. U Srbiji hladno i oblačno sa snegom, temperatura od minus 2 do plus 2 stepena. U tematskom delu emisije analiziramo slučaj Tihomira Purde, koji ponovo zaoštrava odnose Beograda i Zagreba. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić.
U skladu sa našim zakonima, sada tražimo izručenje. Moramo da proverimo navode iz ovih naših papira koje ovdje imamo, te ćemo ući u taj postupak.
Zbog čega Srbija uvodi instituciju svešteničke službe u vojsci, kada se to prema nekim ocenama pokazalo nedelotvornim u mnogim zemljama sveta i regiona? Aleksandar Raković, koordinator Međureligijskog savjeta u Ministarstvu vera, i Mirko Đorđević, sociolog.
Nemamo informacije da su takve vrste poduhvata naišle na lošu implementaciju i u susjednim zemljama.
Ne verujem u vojno sveštenstvo i mislim da se ta institucija tokom istorije konačno kompromitovala da gubi svaki smisao.
Biramo i gaf nedelje.
Prevarili smo Ruse.
Tu grešku mora da ispravi, dakle imperativno.
Prevarili smo Evropljane.
Svakog svoja muka muči.
Neko je sekretarici javio da je podmetnuta bomba.
Ovaj sa šalu na stranu.
Za današnje vreme sam nevinost izgubila relativno kasno.
Ne stidim se toga da mi stave lisice na ruke. Ovo nema nigde.
Ali najprije pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc najavio je u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta da će naredni izveštaj o saradnji Srbije biti negativan ukoliko Srbija ne učini neke pomake. Kako saznaje Politika, prošle nedelje u Evropskom parlamentu Bramerc je izneo niz konkretnih primjedaba na račun srpskih službi koje tragaju za dvojicom optuženika Ratko Mladićem i Goranom Hadžićem. Izvor iz Brisela je rekao da su među ključnim problemima brzina onih koji tragaju za Mladićem, kao i mali broj ljudi uključenih u potragu, što onemogućava sveobuhvatnu i istovremenu potragu na više lokacija. Prema njegovim rečima, nekada prođe i po 2 mjeseca dok potraga odreaguje na informaciju o mjestu na kojem treba tražiti optužene, što ovima da je sasvim dovoljno vremena da promijene lokaciju na kojoj se skrivaju, rekao je izvor iz Brisela. U Tirani jutro smirno, posle veoma dramatičnog jučerašnjeg dana, kada je tokom demonstracije opozicije troje ljudi poginulo, nekoliko ih je povređeno. Pristalice opozicione socijalističke partije sukobile su se s policijom tokom protesta na kojem je oko 20.000 ljudi podržalo zahtjev najveće opozicione partije za smenu vlade. Ambasador Srbije u Albaniji, Miroljub Zarić, navodi da su svi naši državljani dobro i da je u slučaju daljih nereda ambasada otvorena za njih. Kako kaže Zarić, opozicija poručuje da ne odustaje od protesta.
Novo obraćanje Edi Rame, lidera opozicije predsjednika socijalističke partije, koji najavljuje naravno usponavljanje optužbi na račun premijera Beriše, vlade i policije, najavljuje da će posle dana žalosti koji će biti proglašen zbog 3 poginula demonstranta, opozicija nastaviti proteste do ostvarivanja njihovog konačnog cilja, a to je ostavka vlade i organizovanje prevremenih izbora.
Vlada nije spremna na kompromise, bez obzira što je 20.000 ljudi podržalo zahtjev najveće opozicione partije za smenu vlade i raspisivanje izbora.
Premijer Beriša je na konferenciji za štampu okvalifikovao da je incident izazvala grupa kriminalaca, bandita, terorista, švercera i plaćenika koji su želeli da nasilu osvoje sedište vlade. Ponovio je da izbori će biti 2013. godine, znači u redovnom terminu. Rekao je da će se po svaku cenu braniti ne njegova vlast, nego će se braniti ustav i zakon ove zemlje.
Ambasador Miroljub Zarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni sud u Beogradu osudio je na ukupno 101 godinu zatvora devetoricu pripadnika takozvane Gnjilanske grupe Oslobodiločke vojske Kosova zbog ratnih zločina nad Srbima, Romima i Albancima. Njima su izrečene kazne od 8 do 15 godina zbog ubistva najmanje 80 civila, protiv pravnog hapšenja 153 ljudi, dok se 34 osobe i dalje vode kao nestale. Zoran Glavinić.
Na po 15 godina zatvora osuđeni su Aguš Memiši, Selimon Sadiku i Samet Hajdari, na po 10 naziv Hasani, Burim Fazliju, Faton Hajdari i Ahmed Hasani, a na po 8 godina Serat Hajdari i Kamber Sahiti. Sud je nesumnjivo utvrdio da su optuženi, kako je u obrazloženju presude rekla sudija Snežana Nikolić-Garotić, od juna do decembra 99. sa ciljem da Srbe proteraju sa Kosova, u srednjoškolskom centru u Gnjilanu Svirepu ubijali i mučili civile. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, rekao je da je suđenje vođeno u skladu sa evropskim standardima.
Želim da napomenem da mislim da je ovo put ka pravdi za žrtve. Želimo da kažemo da nijedna žrtva ne smije biti zaboravljena.
Ilija Radulović, advokat odbrane, rekao je da će se žaliti na presudu.
Pa zato što nema dokaz. Ovdje je potpuno logično da je doneta jedna politička presuda.
Kako stoji u presudi, po naredbi oficira OVK koji su sada u bekstvu, optuženi su otete mučili tako što su im odsecali polne organe mačetama, metalnim šipkama lomili lobanje, klještima čupali nokte, probadali jezike noževima, davili kesama i žicama i na najbrutalnije načine silovali žene. Da bi prikrili zločin, kako se navodi, tela su sekli na komade i bacali u Livačko jezero. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U provali u vojno skladište kasarne oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Busovači ukradeno je više od 8.500 komada municije različitog kalibra i više desetina ručnih bombi. Provala u vojno skladište otkrivena je tokom redovne kontrole koje sprovode pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Policija na jugu Rusije u jednoj kući pronašla 8 tela izrešetanih mecima, saopštila je policija u Stavropolju. Spekuliše se da su mrtvi lokalni šef kriminalne bande, poznat kao Han, i članovi njegove porodice, a istražitelji su potvrdili da su svi ubijeni iz iste porodice. Prenosi ova agencija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski blok jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa otvaramo pričom o novim nejasnoćama na relaciji Beograd-Zagreb. Nakon što je Hrvatska saopštila da neće tražiti izručenje Tihomira Purde, zahtjev za njegovu ekstradiciju iz Bosne i Hercegovine uputila je Srbija. Tuk u Beogradu tvrde da postoji dovoljan stepen sumnje da je Purda počinio ratni zločin u Vukovaru 1991. Pojedini analitičari ukazuju na problem zasnovanosti optužbi, jer je reč o naslijeđenim materijalima i dokazima vojnih sudova iz 90-ih. Iva Martinović.
Iako je Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku posle sprovođenja istrage i ispitivanja svedoka na osnovu podataka koji su im dostavljeni iz Srbije zaključilo da ne postoje osnove za krivično gonjenje Tihomira Purde, u Beogradu tvrde da ima dokaze da je odgovoran za ratne zločine. Pošto je Hrvatska u skladu sa nalazima istrage odlučila da ne traži ekstradiciju...
U skladu sa našim zakonima, sada tražimo izručenje.
Kaže za naš program zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. I tako se, taman kad se mislilo da je stavljena tačka na mogućnost novog spora na liniji Beograd-Zagreb, u koji je igrom slučaja uključena i Bosna i Hercegovina, tenzije nastavljaju. Nade da ih neće biti javile su se prošle nedelje, kada su se pod motom da bi svako trebalo da sudi svojima, u Zagrebu sastali predstavnici pravosuđa i tužilaštava dveju zemalja. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović po povratku je prenela dogovor da Beograd Purdu, koji je nekoliko dana ranije uhapšen u BiH, prepušta Zagrebu. Hrvatsko tužilaštvo je po dogovoru, a na osnovu podataka iz Srbije, slučaj istražilo, no rezultati za Beograd nisu prihvatljivi. Bruno Vekarić tvrdi da to ne znači da Srbija nema poverenje u susede i najavljuje da će, ukoliko Purda bude izručen, svi monitori biti pozvani da gledaju proces.
Naši kolege iz Osijeka su vrlo profesionalno radili taj deo posla, oni su našli da je to što su do sada uradili te procesne radnje, dovoljno ukazuju da nema dokaza da se ovaj postupak vodi.
Zbog čega onda Beograd pokreće proces?
Moramo da provjerimo navode iz ovih naših papira koje ovdje imamo, te ćemo ući u taj postupak. Ono što mogu da u ovom trenutku kažem da će i dalje ta regionalna saradnja biti naš prioritet i da će i ovaj postupak biti jako, jako pažljivo urađen.
Na problem u zasnovanosti optužbi protiv Purde uz Hrvatsku beogradsko tužilaštvo ukazuje i direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Glavno sporno pitanje je što se na osnovu informacija iznetih u medijima ne zna identitet dve žrtve za čije se ubistvo Purda tereti.
To su pripadnici vojske i bivše JNA. Kako je moguće da se uopšte ne zna ko su te žrtve? To ostavlja jedan vrlo neugodan utisak da prvo, znači, ne briga o žrtvama, onda da li je sve to tačno, koliko je tačno. Tako da sada je na potezu srbijansko pravosuđe i ukoliko se dokazima pokaže da do kraja te dve žrtve ostaju neidentifikovane, onda će neki profesionalni pravilnik postupak da dovede do tog kraja da se neko ne može optuživati za žrtve čiji identitet ne može da se utvrdi.
Hapšenjem Tihomira Purde na osnovu poternice Interpola koju je izdala Srbija otvoreno i pitanje tajnih spiskova osumnjičenih za ratne zločine. Purda naime nije bio na popisu lica koje potražuje Beograd, a koji je ranije dostavljen Zagrebu. To je ukazalo na mogućnost da svakome ko je tokom rata nosio uniformu po izlasku iz zemlje preti hapšenje. Po dogovoru sa posljednjeg sastanka, Beograd je prosledio Hrvatskoj spiskove koji se odnose na više desetina lica, a koje potražuje zbog osuda koje su doneli nekadašnji vojni sudovi, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Mi smo se više puta dogovarali da, barem sa ministarstvom unutrašnjih poslova Hrvatske, da se svi ti spiskovi učine javnim i da ljudi znaju i da se jednostavno stavi tačka na sve ono što je bilo u prošlosti, znači ko je kriv neka se procesuira, a sve ostalo da se to pitanje reši kako bi ljudi mogli slobodno da cirkulišu i da putuju, da bi jednostavno znali ko se sve nalaze na spisku.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vojska Srbije dobit će ove godine novi rod, versku službu. Uredba o tome trebalo bi da bude doneta krajem februara, a sveštenici koji budu odabrani za ovaj posao započet će novu karijeru najviše od čina kapetana. Ukoliko uredba o svešteničkoj službi u vojsci bude doneta u narednih mjesec dana, a nema razloga da tako ne bude, pošto su se svi učesnici rasprave saglasili o tome, prvi članovi ove versko-vojne službe krenuće u novi posao već krajem juna. Verski visokodostojnici podržali su nastojanje Ministarstva odbrane da u sistem odbrane uključi vojne sveštenike iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica, što bi, kako je objašnjeno, Vojsku Srbije svrstalo u red savremenih armija, ali bi također značilo i poštovanje njene tradicije prekinuto pre 65 godina. Postavlja se međutim pitanje, zbog čega država sada uvodi ovaj tip institucije, kada se prema nekim ocjenama on pokazao nedelotvornim u nekim zemljama sveta i regiona? Aleksandar Raković, koordinator Međureligijskog savjeta ministarstva vera.
Mi smo sledili najpozitivnije primere koje smo mogli da uočimo u svetu i nemamo informacije da su takve vrste poduhvata naišle na lošu implementaciju i u susjednim zemljama.
Sociolog Mirko Đorđević, koji se bavi pitanjem religije, tvrdi međutim suprotno.
Ne verujem u vojno sveštenstvo i mislim da se ta institucija tokom istorije konačno kompromitovala da gubi svaki smisao.
Nacrt ove uredbe predviđa da vojni sveštenici, rabini, imami i ostali verski službenici rade u generalštabu, komandama operativnih sastava u brigadama vojske, na VMA, vojnoj akademiji, gimnaziji i primaće platu iz budžeta. Za bogosluženja bit će odgovorni velikodostojnik u svoje crkve ili zajednice, a u vojsci komandantu. Verska služba u vojsci Srbije, kako su se složili učesnici dogovora, organizuje se radi ostvarivanja slobode veroispovesti, jačanja duhovnih i moralnih vrijednosti u vojsci, ali i drugih razloga. Aleksandar Raković.
Negovanja vojničkih vrlina, patriotizma i jačanja i oblikovanja građanske odgovornosti. Ministarstvo vera Republike Srbije sa puno radosti gleda na instituciju koja se vraća u vojsku Srbije, odnosno našu vojsku posle 65 godina pa čak i više. Dakle, to je jedan zaista pozitivan pomak koji će spajati sve naše građane različitih veroispovesti i svakako će produbiti odnos između tradicionalnih crkava i verskih zajednica i vojske Srbije.
Mirko Đorđević, međutim, u ovim potezima vidi nove korake u daljoj klerikalizaciji srpskog društva.
Kod nas također vojno sveštenstvo nema neku svetu tradiciju, tako da ovo što se sada nastoji vidim čisto kao moralno-politički gest da bi se osnažila uloga crkve iz čisto političkih razloga, jer preživljavamo jedan period forsirane klerikalizacije, što znači da se crkva uvodi u sve sfere javnog života i tamo gdje joj je mjesto i gdje nije mjesto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa biramo gaf nedelje. Miloš Teodorović. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućen je putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org. Za prvi gaf u 2011. izabrali ste slučaj poštanskog službenika iz Požarevca što je skidao pare sa računa klijentima koji danas biju bitku ne bili povratili pokradeno. Bio je to
predlog broj 2.
Onda me upravnik pošte uputio na svog službenika za koga kaže da je on neovlašćeno podizao ta sredstva. I on mi je priznao da je podigao sa mog računa 77.000 dinara. Pošta nas upućuje na poštansku štedionicu i kaže da su to sredstva njihova. A poštanska štedionica kaže da nije službenik njihov, nego je službenik pošte i da pošta treba da isplati ta sredstva. I tako nas uglavnom šetaju od jednih do drugih.
To je meni čudno da to nije provjeravano, nego samo neki činovnik tamo uzimao kako je hteo i koliko je hteo i kome, od koga je hteo.
Izvesno je samo da onaj što pare uze ne može da ih vrati.
Jer ih je, kako su saznali, potrošio u kladionici.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 14. do 21. januara.
Predlog broj 1.
Dobro je poznato da poslanici i predsjednica od silnih zakona te nebrojanih amandmana ne postižu da svaki posebno prostudiraju. To je celoj naciji jasno, sem Čedomiru Jovanoviću.
Vladajuća koalicija je prošvercovala kroz parlament amandman.
Da li su oni zaista zaslužili da ih švercerima naziva?
Takvom politikom i tom orijentacijom i Evropa i Rusija i Kosovo i Evropa došli smo u poziciju da istovremeno kršimo sve razume koje je ova zemlja sklopila.
Da li lider liberala hoće da kaže da su za ljubav Rusa u skupštini pokušali da namagarče Evropsku uniju, pa suprotno u Evropskom parlamentu sveže ratifikovanom SSP-u uveli akcize za gorivo koje su za NIS nešto niže nego što su drugima nametnute.
Prevarili smo Ruse, prevarili smo Evropljane.
Lala, svaka nama čast.
I pritom prevarili građane Srbije kojima smo obećali red, a zapravo smo ih vratili na crnu berzu u kojem je jeftinije da kupuju ilegalno benzin i dizel prelazeći granice Srbije da švercuju tu robu, nego da žive nekako se živi u normalnom svetu, na što oni valjda imaju pravo posle agonije koji su bili izloženi prethodnih 20 godina.
Ma to su simpatične uspomene, ni reči o agoniji. Stoga pošten svet što je opterećen uspomenama na kantice pored puta, em ne razume Jovanovića, em još manje predsjednicu parlamenta Slavicu Đukić-Dejanović, što se s njim izgleda potpuno složila.
Ako ocenimo da smo napravili i korak koji nije na najboljem putu, moramo prosto to priznati i napraviti korak nazad. To znači da oni koji puno rade, a složit ćemo se da parlament zaista mnogo radi, može da napravi uz mnogo toga što je pozitivno i po neku grešku i tu grešku mora da ispravi, dakle imperativno.
Komandovala je ona, očigledno rešena da sada ipak Rusima na rep stane, makar istina bila ono što državni sekretar u kabinetu Petra Škundrića, dakle Slavičinog partijskog kolege, Dušan Mrakić tvrdio. Po njemu ruski interes po dogovoru što ga je država postigla, do 2012. niko živi ne sme da dira.
Pre svega ja moram da napomenem da smo mi u obavezi na osnovu zakona koji je Skupština Republike Srbije usvojila.
Ko da to ne može da se promeni čim Slavica utvrdi da je greška?
Da sve do modernizacije naftne industrije Srbije, znači sve do kraja 2012. godine, ne smijemo otežavati uslove poslovanja naftne industrije. Mislim, tu sam potpuno jasan.
Ali da se nacija više zbog goriva ne bi traumirala, finalno objašnjenje zatraženo je od premijera Cvetkovića. Računalo se da on sve razume.
Molba je da dobijemo taj odgovor u formalnom smislu
i u što kraćem roku nakon dobijenog odgovora.
Vala i ovog puta od premijera je dosta. Ko snage ima, neka sluša. Ko nema, nek plaća i ćuti. Bitno je da se vozi.
Predlog broj 2.
Vrli srpski akademici u svoju družinu okupljenu dobrim delom po principima distanciranja od svega što srpsko ime ne nosi, a samim tim naklonjeni svemu što makar znamenje evroskepticizma ima, prigrlili su jednog stranca. Družina je tako jača za jednu autentičnu antievropsku strukturu što ostade upamćen po zadrtom odbijanju Lisabonskog sporazuma. Od tada se Vaclavu Klausu u Evropskoj uniji baš i ne raduju, ali ga u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti jedva čekaju. Noći dane pitaju, šta god treba, tu su.
Potpuno razumem ambiciju Srbije da što pre postane normalna evropska zemlja, što sada znači da bude članica Evropske unije. Naglasiću, Češka to potpuno podržava, ali ja veoma oštro razlikujem Evropu od Evropske unije. Češka je već članica, a pre ili kasnije Srbija će to biti. Iskustvo Češke je takvo da se zahtevi za buduće članice s jedne i politički i društveni sistem Evropske unije s druge strane ne poklapaju s vizijom društva koju smo težili početkom 90. godina.
Da mu ne objašnjavamo u kom pracu se ovde u to vreme išlo.
Predlog broj 3.
Mora se zabeležiti neverovatni trijumf praktičnosti te pobeda čistog razuma nad problemom železničkog čvora kod Požege. Skoro 40 godina posle izgradnje barske pruge podignuta je pasarela. Sva stradanja, patnje, rizici pa i žrtve u zaborav padaju jer po sredi je.
Železnički čvor u Požegi, na kome je do sada život izgubilo 17 ljudi, povređeno mnogo više ljudi.
Šta je bilo, bilo je.
Rešen je više decenijski problem jer su do sada žitelji pojedinih naselja i đaci, ali i ostali građani do centra grada, posla, bolnice i staračkog doma dolazili prelazeći preko 12 koloseka.
Sve vreme rešenje je bilo u pasareli što pešake iznad kobnog čvora prevodi, ali baš 2011. stasala generacija lokalnih upravljača to je shvatila.
Predlog broj 4.
A u retko siromašnoj Kuršumliji bije se ljuta bitka oko promene vlasti. Utorak, taman kada je jedna od dve pre tri meseca uspostavljene paralelne vlasti bila na ivici da je preuzme, u zgradu opštine stigla je dojava o podmetnutoj eksplodirajućoj napravi.
Sedam i deset negdje dok smo mi pili kafu, neko je sekretarici javio da obavesti predsjednike da je podmetnuta bomba i došla je policija i naložila da svi izađemo da se zgrada evakuiše.
Sekretarice poskakaše, opštinskim administratorima se noge odsekoše, portiri istrčaše iz kućica da prethodno ni tranzistore nisu pogasili. Predsjednik opštine Milija Milenković opisuje. A Milija je jedva napusti, spreman je glavu da da, ali vlast ni po cenu da se cijela opština u vazduh lansira. Slikovito to je objasnio.
Na ovakav način mi neće da im ovaj predamo vlast. Neka dođe policija, nema problema, ne stidim se toga da mi stave lisice na ruke.
Tek da se zna, dojava je bila lažna.
Predlog broj 5.
Kako je krenulo, oni iz Fijata će samo uz policijsko obezbeđenje i da se kreću po parcelama za koje iz nekog čudnog razloga, napisanog u ugovoru što su sa državom postigli, veruju da su njihove. Upravo 400 momaka u plavim uniformama bilo im je potrebno da bi kročili na 35 hektara zemljišta Korman polja, koje im pripada, kako tvrde nadležni, zajedno sa svim nepokretnostima što je od zastave kupiše. Ali tamo ih Kormanci dočekaše sa porukom iznad svih ugovora i međudržavnih dogovora.
Ovo nema nigde. To samo kod nas može da bude u našoj državi. Ovo nije ni pravna država, ovo nije demokratija, ovo je ništa, ovo je nasilje nad narodom.
Vidite, ovo je užas. Ovo je katastrofa za pravnu državu. Ako uopšte postoji pravna država, nema tu komentara.
Zapravo, da li je Fiat zaista mislio da će da dođe u Šumadiju i da radi kao što posluju u Italiji? E pa neće moći.
Ako se dalje nastavi postupanje na ovaj način, mi ćemo morati da preduzmemo druge aktivnosti. U smislu rušenja onog što se bude gradilo.
Zbunjen nad pretnjom da će Fiatovu tehniku da na sastavne delove rastave, gradonačelnik Veroljub Stevanović na razum se poziva.
Postoje sudovi, postoje sistemi, načini kako se dolazi do određenih stvari. Rušenje je prošlost. Ajmo malo da gradimo.
Da se gradi nego šta, samo prethodno da se nađe bilo ko ko može da odgovori na samo na izgled jednostavno pitanje, a zapravo pravu misteriju koja glasi čija je ovo zemlja.
Ovo je ne znam, tuđe neću, ne diraj, ne diraj u moju sreću.
Predlog broj 6.
Ona ne zaboravlja niti jedno crveno slovo. Ne tako davno slavila je u sred Beograda pred ispod bine posađenim premijerom, a ovog puta posadila se u fotelju na jednoj od strogo podeljenih nacionalnih frekvencija. I tu Svetlana Ražnatović za ljubav duša svih pravoslavnih.
Ja bih želela da iskoristim isto priliku da svim pravoslavnim vernicima čestitam Srpsku novu godinu. Također. Naravno, Božić koji je bio.
Sve praznike od srca vam čestita Arkanova udovica, spremna da život u šalu pretvori, a posebno kada je preko puta posadi najduhovitiji i najšarmantniji od svih srpskih homofoba Ivan Ivanović. Sa šarmom kakav nije imala nikada je verenika po frontu posjećivala, niti kada se sa legijom u kafani zapila, prepričavala epizode sa ekskurzije u centralnom zatvoru gde je smestiše onomad kad su joj ortaci ubili premijera. O tome niko ne pita, pa ni ona ne priča, ali o zatvorskim partijima rado zbori.
Obično se svi plaše pevanja u Muri.
U stanici?
Da, si pevala u Muri.
Boga mi, ja sam pevala 4 mjeseca.
Samo aplauz fali.
Sad šalu na stranu, koliko god to bilo crno, ja i dan danas zbijam šale, pričajući te neke anegdote o tamo.
Ma divota.
Ne daj Bože nikome da svrati tamo. Ali ja sam pevala, sam pogotovo kad su bili vikendi u pitanju. To izgleda kao da ste živi sahranjeni u grobu, to je katastrofa. I onda ja krenem da pevam. Da vreme brže prođe.
A te čuju ovi ostali?
Kako da ne?
Da čovjek ne poveruje.
Ne brini, pobrinuli su se oni za akustiku.
Sve ja.
A tamo me služio glas neverovatno. Pevala sam i svi tamo, pošto smo svi tamo prenesrećni i svakog svoja muka muči. A zajdi, zajdi, još ne sviće rujna zora, idi dok si mlad. I u pauzama, kad završim pesmu, čujem kako ljudi jecaju. Plaču svi.
Srce mi se steglo.
A i ti si kogula s repertoarom.
Pa šta da pevam?
Direktno u glavu.
Danas, majko, želiš
svoj. Ne, zira nešto.
A ne znam da li ću ti izađem.
I evo konačno aplauza.
Užasan.
Predlog broj 7.
Prepliću se tako, život je strada na svim poljima, a na nacionalnim frekvencijama. U to ime, na prvoj srpskoj, opet, opipali su Staniju Dobrojević po zanimanju, kako kažu, starletu, od glave do pete pred kamerama na njeno neizmjerno zadovoljstvo, ne bili utvrdili šta joj je priroda dala, a šta silikoni.
Iz prve ruke, i to ženske, da li je na Staniji sve prirodno?
Boga mi jeste, sve je prirodno, samo što je užasno zgodno.
Hvala.
Sve je prirodno.
Domaću javnost proteklih mjeseci muči pitanjem, ko je zapravo Stanija Dobrović? Bikini model, starleta, bivša devojka Gojka Kačara, aktualna partnerka njegovog kolege Lole Smiljanića, playboy devojka ili uzorna studentkinja ekonomije?
No autore ni za što od toga nije bilo briga. Druga ih teška Stanijina muka mori.
Nas je prvo zanimalo da li je zaista nevina.
Spremite se, jer Stanija otkriva tajnu.
Za današnje vreme sam nevinost izgubila relativno kasno. Sa dečkom s kojim sam bila 5 godina u vezi. U školi on je bio, kako se kaže, faca, ne znam, igrao je sport i šta ja znam. Međutim,
dalje možete i sami da zamislite.
Gaf nedelje.
Za gaf koji vas najviše interesuje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ujutro na programu Radija Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije naslove. Sljedeći izvještaj o Srbiji negativan najavio Serž Bramerc. U Tirani jutro smirno, 3 poginulih i 10 povrijeđenih tokom jučerašnjih krvavih sukoba demonstranata i policije. Ukradena municija iz jednog vojnog skladišta u Bosni i Hercegovini. Na jugu Rusije pronađeno 8 izrešetanih tela. U Srbiji danas hladno i oblačno sa snegom, temperatura od -2 do +2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Prijatan dan, želim vam Andreja Backović i Nebojša Grabiša.